สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณะบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับอยู่กับเภสัชกรหนึ่งในกูรูสุขภาพประจำช่องของเราครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับก็เจอกันเป็น EP ที่2แล้วนะครับในซีซั่นที่2นะผมมีความสุขทุกครั้งเลยที่เวลาได้มีโอกาสจัดพอดแคสต์เพราะผมรู้สึกว่าผมถนัดดี
เหรอ
ผมถนัดในการใช้เสียง
เรื่องสุขภาพด้วย
สุขภาพจริงๆกับสุขภาพผมเรื่องชอบผมเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบอะไรที่มันแบบชอบทานวิตามินอะพูดตรง
ค่ะ
ทำไมอะเป็นคนทานวิตามินอยู่แล้ว
เพราะ
ผมรู้สึกว่าม
ั่นใจและสบายใจว่าม
ันเติมเต็มอ่ะในส่วนที่เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องได้
จ้ะ
ใช่ไหมเพราะว่าคือเพิ่งเขาอย่าเรียกว่าเพิ่งดีกว่าผมชอบทานวิตามินมาประมาณสัก10กว่าปีแล้ว
ตอนเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่เริ่มต้นนะคะ
จุดเริ่มต้น
คืออะไร
คือ1ผมอยู่กับเรื่องของสุขภาพมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ผมเป็นพยาบาล
จ้ะ
นะครับเขาก็เลยปลูกฝังในเรื่องของการต้องทานวิตามินซีนะต้องทานผักบุ้งน
ะ
บำรุงสายตาต้องทานฟักทองต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันกรอกหูผมมาตั้งแต่เด็ก
ๆ
นะครับพอโตขึ้นมาก็เริ่มที่จะหาข้อมูลเริ่มที่จะอะไรแล้วก็โอเคเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมก็จะทานพวกเอเวโปรตีนบ้างทานอาหารเสริมที่จะช่วยนู่นนี่นั่นบ้างมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันติดตัวมา
ค่ะ
นั่นแหละ
ดีค่ะ
นะฮะก็อยู่กับเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมคุณผู้ฟังนะครับเมื่อ EP ที่แล้วอ
ยู่กับเรื่องกินเหมือนเดิมเย่
เฮ้ยจริงเหรอมันก็ไม่ดีมาก
เป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญค่ะ
อ๋อเหรอ
ค่ะแล้วเชี่ยวชาญเหมือนคุณ
คือจริงๆ
อยู่กับวิตามินมา10ปีแล้วก็อยู่กับอาหารมาตลอดชีวิตค่ะ
คืออยู่กับวิตามินมา10ปีนี่ที่ผมติดทานมาตลอดเนี่ยนะ
ค
ือจริงๆมันก็จะว่าไปแล้วบางอย่างผมก็ยังไม่รู้หรอกนะยังไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแค่บางอย่างที่สนใจก็จะโอเคเวฟโปรตีนมีแบบนี้แบบนี
้
คนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเพิ่มน้ำหนักต้องกินตัวนี้ถ้าต้องการลีนต้องกินอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้
จริงๆอ่ะ
ก็รู้บ้าง
คอนเซปต์ในการเสริมวิตามินอย่าลืมนะคะจริงๆเราเคยคุยกันหลายครั้งเรื่องของการเติมเต็มด้วยอาหารสดหมายความว่าอาหารเม็ดเนี่ยเราจะกินไหม
เรียกซะผมเป็นสูตรเป็นเขาเลยเป็นลาบาดอไป
นะอะไรอย่างนั้นแต่อาหารสดที่ว่าคือผักผลไม้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราทานได้ 50% หรือมากกว่านั้น
ครับ
เทียบกับอาหารทั้งหมดที่เราประทานในแต่ละวันอันนี้บอกเลยว่าเราได้เยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แบบแทบจะครบถ้วนแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าทานผักอะไรเข้าไปในร่างกายไม่มีจริงๆสีเขียวไม่มีผลไม้ยังไม่ได้เริ่มรับประทานอะไรเลยเนี่ยชีวิตเป็นแบบเนี้ยจึงก็ต้องกินอาหารเม็ด
ตอนนี้ผมถ้าเป็นเมนูวันนี้นะ
ค
่
ะ
ผมทานผักไปแล้วมื้อเช้าทานกุยช่ายไปใช่ไหมก็มีผักนิดนึง
โอเคโอเค
แต่นิดเดียวอ่ะนิดเดียว
แต่เป็นส่วน
ต้นหอม
ส่วนเยอะเมื่อเทียบกับแป้ง
ต้นหอมเนี่ยทานไปแล้ว
ค่ะ
ผมเป็นคนชอบทานผักผมทำไมทานเยอะผมคนชอบทานผัก
ค่ะ
แต่มีผักที่ผมไม่ทานก็คืออย่างเช่นแตงกวาผมไม่ค่อยทานผมรู้สึกเหม็นเขียว
แล้วแต่คน
มะเขือเทศผมก็มะพวกมะเขือตระกูลมะเขือ
แตงกวาจะดีขึ้นเมื่อเอาไปทำส้มตำค่ะ
เฮ้ยจริงเหรอแตงกวาส้มตำเนี่ย
เหมือนกันไม่ชอบรับประทาน
อ๋อตำแตงนี้ใช่ไหม
ใช่ไม่ชอบรับประทานแตงกวาเหมือนกันแต่พออ้าวเฮ้ยมันมีเมนูที่แตงกวาอร่อยก็มีค่ะ
พอได้
ใช่ใช่
นะครับอ่ะโอเคมานอกเรื่องกันมาว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพกันดีกว่า
EPที่แล้วกินแบบนี
้EPที่แล้วไงนะครับเราได้เกริ่นไว้ว่าEP นี้
เราจะต่อ
ใช่เราจะต่อเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหาร
อาหารเราเดินมาจนถึงจุดที่สิ้นสุดละ
อ่ะฮะ
ออกจากร่างกาย
คือทานไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะ
เป็นกฎไหลย้อนไปแล้วคือทุกสิ่งอย่างไปแล้ว
อาหารขึ้นข้างบนอันนี้อาหารลงข้างล่าง
บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องเสียปุ้ย
ใช่ต้องบอกแบบนี้
มันมีกี่แบบอย่างนี้ก่อน
คือเคยเป็นไหมท้องเสียก่อน
เป็นต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วไม่บ่อยครับ
แต่บางคนเป็นท้องเสียทุกวันฮะ
มีด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิแต่
ม
ีเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราศึกษาตามตำรา
ครับ
อาการท้องเสียจริงๆอ่ะนะคะมันก็จะมี2กรณีคือเฉียบพลันกับเรื้อรัง
โอเคเฉียบพลันนี่ก็คือเหมือนไปทานอาหารทะเลมาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็ทานอ
าหารอาจจะรสจัดหรือว่าดื่มนมที่ปกติคือไม่ได้ทานแล้วอันนี้ปกติเราย่อยไม่ได้แล้วทานเข้าไปท้องเสียอันน
ี้อ
าจจะเฉียบพลันแต่คำว่าเรื้อรังจริงๆในตำราที่ปุ้ยเรียนนะมันก็คือท้องเสียจากการติดเชื้อนี่แหละค่ะ แล้วก็ไม่หายสักที 7-14 วันเขาจะเรียกว่าเรื้อรัง
อ
ันนั้นคือในตำราแต่ปัจจุบันนี้อีกกลุ่มโรคนึงที่เราเอาต้องบอกส่วนตัวรู้จักมาเต็มที่น่าจะ10ปี
ครับ
เขาเรียกว่าโรคลำไส้แปรปรวนคนกลุ่มนี้ท้องเสียตลอดเวลา
คำ
ว่
า
ตลอดเวลาของ
เข
าใช่ค่ะคือถ่ายเหลว
ครับ
ถ่ายเหลวของเขาเกิดบ่อยอาจจะวันเว้นวันเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตโดยที่เขาก็เริ่มปรับตัวแล้วก็ชินละกับการที่เป็นแบบนี
้
เพราะลักษณะแบบนี้มันเป็นกลุ่มนึงของอาการท้องเสียเรื้อรัง
แต่จริงไม่ควรชินนะมันเพราะมันไม่ปกติ
แต่บางทีมันเป็นทั้งชีวิตที่โดยที่เขาคิดไม่ออกว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงซึ่งมันมีทั้งสองกรณีนะคะคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนคือเป็นแบบนี้จริงๆจากระบบการทำงานของลำไส้ของเขา
คร
ับ กับเกิดจากการเครียดโดยไม่ทันทราบสาเหต
ุอ่าฮะ
คือเอาจริงๆอ่ะเครียดไหมพี่โอ๊ต
ผมก็มีบ้างช่วงที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมา
แล้วเวลาเครียดรู้ตัวไหมว่าเราเครียด
รู
้จริงเหรอท
ุ
กครั้งไหม
ไม่ทุกครั้งแต่จะรู้แล้วว่าเครียดอาจจะถ้าส่วนตัวผมน
ะ
ผมจะไม่ออกที่ท้องผมจะออกที่การปวดหัว
อ๋ออันนี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นแบบ tension headache ชัดเจนก็คือเครียดแล้วก็มีความเครียดกับการทำงานหรือในสมองเกิดความเครียดอันนี้ก็จะเป็นการแสดงอาการของความเครียดคือปวดศีรษ
ะ
แต่มันไม่มีอีกคนกลุ่มหนึ่งค่ะเอาง่ายๆกับตัวเลยน
ะ
ทุกครั้งที่สอบสมัยเรียนหนังสือเช้าวันนั้นต้องท้องเสีย
อุ้ยจริงเหรอ
จริง
ผมตื่นเต้นเหรอ
ทุก
จริงป่ะ
มันเกิดจากภาวะเครียดที่ถามว่าเรารู้ตัวไหมวันนี้ต่อให้เราเตรียมตัวดีพร้อมมากสำหรับการสอบแต่มันมีความกังวลเช่นนะมันอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นเครียดแบบกลัวทำข้อสอบไม่ได้แต่มันกังวลตั้งแต่ตื่นจะเช้าไหมออกจากบ้านทันไหมจะพลาดรถเมล์คันนี้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดคันนี้ไม่มาไปสายแน่นอน
เขาเรียกว่าอารมณ์เอ็กไซต์อ่ะ
ตื่นเต้น
มันจะเหมือนมันจะเหมือนอารมณ์แบบนั้นน่ะ
มันเป็นความกังวลกับความตื่นเต้นมารวมกันปุ๊บถึงโรงเรียนปุ๊บเข้าห้องน้ำก่อนเลยจ้ะ
เหมือนจะขึ้นประกวดอะไรสักอย่างนึง
ไปไม่ถึงห้องสอบ
โอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะขอไปเข้าห้องน้ำก่อน
เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดถามว่าถ้าเป็นตอนเด็กอะค่ะไม่เป็นเพราะเราไม่ได้สนใจหรอกสอบไม่ได้อะไรมากมายแต่ในวันที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วการสอบผ่านไม่ผ่านมีผลกับชีวิตไงเพราะฉะนั้นมันเป็นความแบบกังวลใจ
โอ้นี่เพิ่มเป็น2เท่าเลยนะ
จริงแล้วเชื่อไหมพอเครียดแบบนี้กับวิชาวันพรุ่งนี้ที่จะเป็น8โมงเช้าสายจ้ะ
อ๋อเพราะไปเข้าห้องน้ำ
ไม่รู้อะคือสุดท้ายอะมันคือร่างกายคนเรามันจะเป็นแบบนี้แล้วพอมันยิ่งเครียดมากมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปุ๊บไม่ตื่นตอนเช้าถึงเวลาต้องโบกมอเตอร์ไซค์ไปสอบจ้ะ
อะไรอย่างเงี้ย
แต่เนี้ยคือความเครียดที่ทำให้เกิดอาการไม่สบายในท้องแล้วมันบีบเกร็งแล้วก็ถ่ายเหลวแล้วถามว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่สอบคิดว่าตัวเองผิดปกติไหมไม
่
ไม่รู้
เพราะฉันเป็นทุกครั้งนี่ก็เลยไม่ได้คิด
มาเรียนหนังสือในยุคปัจจุบันจึงรู้ว่าอ้าวนี่มันคือกลุ่มอาการของคนที่ไม่ปกติอ่
ะ
คือสมองไม่ปกติมือแบบอาจจะแบบวิตกกังวลเกินเหต
ุ
มีความกังวลใจมากเกินไปมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กับแบบนี้นะคะ บางคนคือตื่นเต้นวันนี้จะไปดูบ้านใหม่จะไปดูเจอหนุ่มคนใหม่นัดเดทครั้งแรกเนี้ยออกจากบ้านไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่แต่งตัวอยู่ในห้องน้ำ
ผมเคยเล่าผมไม่ก็ไม่เรียกไม่มีอะไรเสียแล้วเล่าให้ฟังดีกว่าผมเคยไปทานข้าวกับผู้หญิงนะฮะ
ครั้งแรก
ไม่ครั้งแรกหรอกไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่าเพิ่งไปทานข้าวกับคนนี้ครั้งแรก
จ้ะ
แล้วสมัยอู้นานแล้ว
อ่ะใช่ไงกับเดทแรกอะไรอย่างงี
้เลือกไปทานบุฟเฟ่กัน
ค่ะ
ด้วยความเป็นบุฟเฟ่อะ
ค่ะ
นะฮะทานไปแล้วก็แบบรู้สึกมันก็อิ่มมันก็ enjoy eating นะหากลับก็จะกลับไปส่งบ้านขับรถกลับไปส่งที่บ้านโอ้ไม่ถึงบ้านนะจริงๆผมก็เลยต้องแบบคือเจอกันครั้งแรกความอายก็มีนะ
โอ้โหมันจะดูแบบเสียภาพลักษณ์
มันจะดูเสียภาพลักษณ์สุดๆเลยอ่ะ
ส่งไม่ถึงบ้านขออนุญาตค่ะ
ไปจอดปั๊ม
น้ำมันหมดน้ำมันหมด
ไปบอกเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำหน่อยอะไรเงี้ยก
็ยาวน
านก็ถ่ายหนักอ่ะนะมันก็เสียเวลามันไม่ใช่ถ่ายเบาอ่ะ
ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่านี่คืออะไรอ
่
ะ
ก็
นี่คือแวะอะไรกลางทาง
ใช่ก็ให้เขารอประมาณสัก10นาทีได
้
ผมก็เอ๊ะทำไงดีบ้าง
สุดท้ายทุกวันนี้
ไม่ใช่ผมทำไงรู้ไหม
ค่ะ
ผมก็ทำกิจธุระจนเสร็จแล้วเดินออกมาทำเป็นแบบหยิบโทรศัพท์มาเช็ดกับเสื
้
อโอ้โหไม่เนี่ยเสีย
โทรศัพท
์ตกทำเป็นแบบเหมือนแบบฟอร์มว่าไอ้ที่ออกมาช้าเนี่ยคือโทรศัพท์ตก
ค่ะที่ไหนได้
นั่นแหละไม่ไหวแล้วอะไรไม่อะไรรู้ไหม
จ้ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นเภสัชด้วยครับเป็นเภสัชจุฬา
ค่ะ
อันนี้คือแบบ
เขาอ่านเกมขาดเขารู้เลย
ไม่ได้คุยแล้วว่า
อันน
ี้ไม่ได้คุยกันแล้วอันนี้เล่าให้ฟัง
เขารู้ละอันนี้แพ้ทาง
เป็นเภสัชจุฬาทำได้เลย ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะอ้าวเรากลับมาพูดเรื่องของ
ท
้องเสียกันดีกว่า
ก็นี่แหละคือเรื่องของท้องเสีย
ประเด็นแรกประเภทแรกของท้องเสียที่ปุ้ยบอกคือ
เกิดขึ้นเป็น
เฉียบพลัน
ใช่จากการกินอร่อยวันนี้ไปอาหารทะเลมื้อนี้เจ้านายเลี้ยงขับรถกลับไม่ถึงบ้าน
ใช่
จอดกลางทาง
ไม่แล้วอะไรรู้ไ
ง
การคนที่ท้องเสียจากอาหารทะเลความรู้สึกผมนะเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าอาหารปกติ
ใช่สิเพราะอาหารทะเลค่ะมันมาจากแหล่งธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติของเราไม่สะอาดไงธรรมชาติของเราทุกวันนี้มันมีเชื้อโรคแล้วถ้ากระบวนการทำอาหารเพราะคนรับประทานอาหารทะเลยิ่งสดยิ่งดีมันอาหารทะเลหลายชนิดที่ไม่นิยมบริโภคสุกยกตัวอย่างเช่นหอยนางรมยิงเนี้ย
พูดแล้วเปรี้ยวปากอ
ย่ามาทำสุกให้รับประทาน
ไม่ได้
ราคาจะ
ไม่ได
้ร้อยหนึ่งเหลือ50บาท
คือเขาเรียกว่าเสียหมดเลยเสียชาติตระกูลนะเสียชาติเกิดหมดอ่ะ
ซึ่งถ้าโชคดีรอดมือนั้นไม่เป็นไร
ครับ
แต่ถ้าโชคดีกว่านั้นเจอเชื้ออะไรไม่รู
้ครับ
มันจะทำให้เรายังวนเวียนอยู่ในท้องห้องน้ำไปอีก2วันนะคะ
ครับ
ในขณะเดียวกันบางทีนะไม่รู้คุณโอ๊ตเคยไหมแต่ปุ้ยเคยจำไม่ได้ว่าอาหารนั้นคืออะไรนะแต่รู้สึกชัดเจนได้ว่าเชื้อโรคเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้อ่ะไม่อ้าปากกัดอยู่อย่างนั้นเลยความรู้สึกชัดเจนคือมันต้องมีหลายตัวกัด
จริงเหรอ
จริงเพราะมันปวดท้องบีบเกร็งเป็นระยะอาการมันโหย
ทรมานเน
า
ะ
มากนั่นคือเจอเชื้อโรคตัวใหญ่เป้งเข้าไปชัวอาการนี้เลยนี่คือพวกแบบเฉียบพลันทั้งหลายจากอาหารคราวนี้ไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะคะอาหารรสจัด
ก็เป็น
ท่านก็เป็นบางทีไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวเปรี้ยวจัดก็เกิดอาการได
้
ก็คือถ่ายท้องแน่นอนแต่แบบนี้จะดีหน่อยก็คืออาหารออกไปจากท้องหมดก็มักจะหายนะแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลแล้วมีเชื้อโรค
ม
ัน
เชื้อโรคไง
เชื้อโรคมันไม่ตาย
ใช่ใช่ถูก
มันถ่ายหมดแล้วมันยังอยู่มันยัง
ยังผมเนี่ยผมเป็นคนทานอาหารรสจัดนะผมทานพริกแบบโหยิ่งโดยเฉพาะพริกน้ำปลาเนี่ยผมจะไม่ทานน้ำปลานะแต่จะชอบทานพริกอะไรเงี้ยทานเป็นคนทานพริกเยอะก็ไม่
ถ
ึ
งขั้นออกจากร้านอาหารลูกเจ้าของร้านแทบจะเรียกกลับมาคิดค
่าพริกนี่พูดจริงผมชอบทานผมรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะ
ฮะ
อย่างดีก็แค่โอเคตอนถ่ายก็จะออกการแสบท้องหน่อยนิดหน่อยแค่นั้นเองคือไม่ได้ถึงขนาดที่แบบท้องเสียน
ะ
แต่เคสที่แบบไปทานกุ้งไปทานปูทะเล
เจอเชื้อโรค
โอ้โหอันนี้เนี่ยคือแบบ
มันทรมานด้วย
เป็นอะไรที่แบบ
คือต้องบอกแบบนี้
อาเจียนก็อาเจียน
ใช่มันจะมีอาการอื่นมากมายที่แบบมีไข้อันนี้คือติดเชื้อโรคแน่นอน
อ
ันนี้น่ากังวลแล้วแค่นั้นไม่ใช่แค่อาหารแบบนี้นะบางคนมองข้ามบางอย่างคืออะไรรู้ไหมเครื่องดื่มทุกชนิดที่ใส่น้ำแข็ง
ถูก
แล้วน้ำแข็งมาจากไหนไม่รู้ว่าน้ำแข็งเคยเห็นโรงงานน้ำแข็งไหมล่ะ
ใช่
แล้วยิ่งถ้าไปต่างจังหวัด
ครับ
อย่าใช้คำว่าโรงงานอันนี้ตึกแถวตึกนี้ก็ผลิตน้ำแข็งให้เราไปทานได้
แล้วเห็นใบเลื่อยเขาไหมเวลาเลื่อยตัดน้ำแข็งอ่ะ
อย่าว่าแต่
สนิมนี่แบบ
อย่าว่าแต่ใบเลื่อยก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่บนพื้นเน
า
ะ
ถูก
จริงหมดเนี่ยค่ะมีโอกาสตลอดเวลาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย
ถูกต้องที่สุดเลยนะฮะตอนเขาถึงทำไมถึงคนส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้นะอย่าเรียกคนส่วนใหญ่ปะคนจำนวนไม่น้อยดีกว่าที่เลือกมาบริโภคน้ำแข็งจาก
เครื่องผลิต
ใช่กับเครื่องผลิตเป็นเรื่องเป็นรา
วสำเร็จรูป
บางบ้าน
ไม่จำนวน
ตู้เย็นบางยี่ห้อเขามีเลยนะ
จำนวนไม่เยอะนะที่ซื้อไหวแต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
บริโภคแบบน้ำแข็งฝอยน้ำแข็ง
ไม่มีทางเลือก
เข้าใจ
ค่ะก็เนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งท้องเสียเฉียบพลันแน่น
อ
นและมันทุกทรมาน
วิธีแก้ง่ายๆเลยทำไง
ก็ถ่ายให้หมดเอาเชื้อโรคไปให้หมด
ไม่ต้องทานยาหยุดใช่ไหม
จริงๆอ่ะถามว่าจำเป็นไหมต้องบอกแบบนี้ถ้าไม่ได้อาเจียนคลื่นไส้มีไข้นะถ่ายให้หมดมันหมดละค่ะเชื้อโรคมันก็มักจะเป็นเชื้อโรคที่ไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นอย่างที่บอกกัดอยู่ในลำไส้เราแล้วไม่ยอมปล่อยอ่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยมักจะเกิดจากเชื้อโรคที่ไม่ได้หนึ่งไม่ได้รุนแรงสองจากอาหารรสจัดหรือจากการย่อยนมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือพอถ่ายอาหารเหล่านั้นออกไปหมดเรียบร้อย
ก็สบายท้องแล้ว
ก็หายละเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยท้องเสียต้องแบบอยู่เฉยๆห้ามกินอะไรเลยไม่สิ่งสำคัญมากคือชายดื่มน้ำจิบน้ำแล้วก็หลายๆคนคือท้องเสียปุ๊บมันก็จะอ่อนเพลียน้ำหรือเครื่องดื่มเกลือแร่อันนี้คือสำคัญอยากให้มีติดไว้ทุกบ้าน
ครับ
คือป้องกันอาการอ่อนเพลียจากการถ่ายชั่วครั้งชั่วคราวก็จิบน้ำหรือจิบเครื่องดื่มเกลือแร่ได้เลยแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าไม่ได้มีไข้ไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะคะรักษาตัวเองได้แล้วก็ผ่านไป 2-3 ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงแรกอ่ะท้องเสียปุ๊บคงไม่ได้อยากทานอะไรแน่นอน แต่พอผ่าน4ชั่วโมงไปแล้วอะค่ะ
ครับ
อาหารเล็กๆน้อยๆย่อยง่ายดูดซึมง่ายๆ
ครับ
ทานได้เลยจะทานข้าวต้มจะทานโจ๊กอะไรเงี้ยค่ะได้เลยสบายมากที่สำคัญบางคนก็จะงงๆว่าเฮ้ยแบบท้องผูกก็มีคนแนะนำให้ทานโยเกิร์ตเอ๊ะท้องเสียก็
ผมเคยได้ยินเหมือนกัน
ใช่ท้องเสียก็โยเกิร์ตเหมือนกัน
ไม่แต่ตอนแรกพอได้ยินผมก
็งง
งงก็รู้สึกแปลกใจเฮ้ยทำไมอ่ะ
ค่ะเพราะต้องบอกแบบนี้ว่าคนเราทั่วๆไปอะค่ะในลำไส้เราจะมีจุลินทรีย์พวกเนี้ยที่ดีๆอะค่ะอยู่เยอะมากวันที่เราท้องเสียแปลว่าเชื้อโรคอะมันเข้ามาเยอะกว่าจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเรา
โอเคเข้าใจ
แล้วพอเรากำจัดเชื้อโรคไปหมดคือถ่ายหมดแล้วอะจุลินทรีย์เราว่าตายด้วยนะ
อ๋อแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในลำไส้เราโอเค
การรับประทานอาจจะโยเกิร์ตหรือโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ดีๆมันก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้เราให้มันกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น
ครับ
จริงๆบางคนนะคะไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าทานเฉพาะช่วงท้องผูกหรือท้องเสีย
แต่ทานทุกวัน
ใช
่
ใช่ทานทุกวันมันคือการสร้างสมดุลคุณภาพดีให้กับร่างกายอันนี้ต้องบอกว่าโปรไบโอติกนี่เป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยเพราะมันดีกว่ายาแน่นอน
อ๋อใช่สิเพราะว่ามันคือว่าเหมือนลงไปปรับสมดุลด้วยวิธีแบบตามกลไกของมันอ่ะ
ใช่แล้วมันก็เหมือนร่างกายเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันที่เราเติมกลับไปก็แค่ทำให้มันสมบูรณ์เหมือนที่เราควรจะมีที่พูดแบบนี้เพราะคนที่ชอบทานอาหารเนื้อสัตว์อะค่ะ
ค
เนื้อสัตว์เยอะไขมันเยอะจุลินทรีย์พวกนี้มันไม่ค่อยอยู่กับเราอะมันอยู่ไม่ไหวเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้มันกินอะไรเป็นอาหารให้ทาย
ไม่รู
้ผักล้วนค่ะ
อ๋อเหรอ
ล้วนเลยนะคะ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นคือถ้าเรารับประทานอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้เยอะเราไม่ได้ดูดซึมเองด้วยนะ มันมีจุลินทรีย
์ช่วยดูดซึม
ลำไส้พวกนี้รออยู่เยอะแยะเลยที่จะทำให้ตัวเขามีชีวิตแล้วเขาก็ผลิตสารดีๆในร่างกายออกมาให้เราด้วยต้องบอกว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มีหน้าที่หลักเลยค่ะคือสร้างสารตั้งต้นของภูมิต้านทานในร่างกายเพราะฉะนั้นคือถ้าเราท้องเสียบ่อยอ่อนแอแน่นอนจุลินทรีย์ก็ตายภูมิต้านทานก็หายไปด้วย
ก็เติมลงไป
ใช่ค่ะ
เถอะ
กับให้มันฟื้นกลับมา
คุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตกับจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลำไส้มันเป็นชนิดเดียวกันเหร
อ
มันสามารถไปด้วยกันได้เหรออะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นชนิดเดียวกันไหม
ต้องบอกแบบนี้ว่าในลำไส้เราจริงๆมีกว่า200ชนิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสรรหามาใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆขายเราอะค่ะมันต้องเจอสักชนิดอะที่มันเหมือนในลำไส้เรา
แก้มหน้าเหมือนฉันเลยลงมาอยู่ด้วยกันอะไร
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าไปรับประทานโยเกิร์ตเนี่ยต้องดูได้ว่าราคาสูงสักนิดนึงเน
ี่
ยเขาจะใส่หลายๆสายพันธุ์จำนวนจะค่อนข้างเย
อะ
แล้วก็มีมากกว่าแค่ทำให้นมกลายเป็นนมเปรี้ยวเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกได้ว่าราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันสูงขึ้นก็มีประโยชน์เพิ่มขึ้นที่เขาใส่ให้เราแต่ถ้าเราทานโยเกิร์ตบางยี่ห้อที่อาจจะราคาไม่แพงมากเขาก็จะมีจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปเพื่อแปรสภาพนมให้เป็นนมเปรี้ยวแล้วเรารับประทานได้ไม่มีปัญหาท้องเสียแต่มันหมดแล้วมันอาจจะไม่มีมากพอที่จะทำใหปรับสมดุลให้ลำไส้เราก็ได้
มันมีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงพอเท่าที่จะ
ใช่ค่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องบอกว่าบางคนถ้ามองว่าไม่อยากทานโยเกิร์ตเพราะจริงๆต้องบอกแบบนี้นะมันมีน้ำตาลปริมาณสูงมากเหมือนกันเพื่อปรับรสชาติให้มันอร่อย
ใช่
มันอาจจะได้น้ำตาลส่วนเกินเข้าไปด้วยมันก็มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในท้องตลาดเยอะมากค่ะที่ผลิตจุลินทรีย์ดีๆออกมาให้ทานเป็นปกติ
อ
ันนี้ต้องบอกแบบนี้เพราะคนที่ท้องเสียมาทั้งชีวิตเมื่อกี้ที่เราพูดถึง
ครับอันนี้คือเรื้อรังนะคุณผู้ฟังอันนี้เฉียบพลันเนี่ยจบไปแล้วนะ
ใช
่
คนที่เรื้อรังมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะบางครั้งการใช้จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทา
เหมือนกัน
มันไม่ได้บอกว่ามันจะหาย 100% หรอกแต่ว่ามันจะบรรเทาแล้วมันจะปรับสภาพลำไส้เขาให้แข็งแกร่งมากขึ้น
ครับ
ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จุลินทรีย์นะคะจริงๆคนกลุ่มนี้ที่เป็นเรื้อรังคือถ่ายง่ายอะค่ะการรับประทานพืชผักที่มีกากใยช่วยปรับอาจจะฟังดูหลายคนเอ๊ะเดี๋ยวกากใยทำให้ระบายท้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะยิ่งถ่ายท้องไหมไม่สำหรับคนที่เขามีปัญหาลำไส้เขาไม่ปกติหมายความว่าลำไส้บีบตัวกำจัดของเสียง่ายมากถ่ายง่ายมากอาหารกลุ่มที่มีกากใยจะช่วยชะลอการบีบตัวของลำไส้เขาให้ไม่ถี่เท่าที่เคยผ่านมาในอดีตเพราะนั้นอยากแนะนำเพิ่มเติมค่ะในกลุ่มคนที่แบบชีวิตนี้ทนทุกข์ทรมานมาจากการถ่ายวันละ3ครั้งมาตลอด การรับประทานจุลินทรีย์ที่ดีการรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงจะช่วยชะลอเวลาของการบีบตัวของของเสียกำจัดลำไส้กำจัดอุจจาระออกมาจากลำไส้ให้เราได้เพราะฉะนั้นความถี่ในการถ่ายจะน้อยลง
อย่างเงี้ยถ้าอย่างเป็นสิ่งที่ปุ้ยพูดเนี่ยมันสามารถสรุปได้ไหมว่าคนที่ชอบทานเนื้อสัตว
์
เป็นหลักมากกว่าทานพืชผักผลไม
้
มักจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคท้องเสียเรื้อรังได้มากกว่า
ไม่
ใช่ไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์จริงๆเป็นอาหารไม่มีกากใหญ
่
ลองเทียบกับบางคนที่ทานอาหารมีสมดุลการเมื่อไหร่ก็ตามที่รับประทานอาหารมื้อนั้นแล้วไม่มีกากใยเลยท้องผูกค่ะที่เป็นเนื้อสัตว์ล้วนๆ มันจะแบบว่าจับตัวแน่นออกมาลำบากแต่คนที่มีปัญหาถ่ายเรื้อรังก
็
คือเขาอาจจะใช้อีกคำว่ากระปิดกระปลอยนะ คือถ่ายทั้งวันเนี่ยนะคะลำไส้มีภาวะอย่างนี้คือบีบตัวทั้งวันขยันอ่ะเป็นคนลำไส้ขยันเพราะฉะนั้นคือการแนะนำให้รับประทานกากใยอาหารเพิ่มขึ้นลำไส้ก็จะบีบตัวน้อยลงค่ะมันก็จะอีกชนิดนึงถ้าเทียบกับคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะ
ๆ
อันนั้นคือส่วนใหญ่ควรจะพบปัญหาท้องผูก
นะฮะเชื่อว่าเรื่องของอาการท้องผูกไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือว่า
เรื้อ
ใช่ท้องเสียผมก็ติดท้องผูกท้องเสียเรื้อรังหรือท้องเสียเฉียบพลันนะครับคุณผู้ฟังที่ได้ฟังตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับในการดูแลร่างกายเมื่อเกิดอาการแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่าเวลาท้องเสียห้ามทานอะไรไม่ใช่
จริง
ไม่ใช่
อย่าให้แบบเป็นลมตายอยู่ที่บ้านไม
่ทานได้แต่ควรเลือกทาน
ใช่ค่ะ
นะครับแต่ไอสิ่งที่ห้ามทานก็มีเช่นกันนะ
คร
ับคุณก็ได้บอกไปแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของวิธีการชะลออะไรต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการแก้ต่างๆเวลาท้องเสียปุ้ยเด็ก
ๆค่ะ
แม่ชอบให้กินน้ำเกลือแร่
จ้ะทำเองที่บ้าน
ไม่ทำเองเขาจะมีผงอ่ะ
อ๋ออันนั้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะ
uh-huh.
ก็คือถูกต้องเมื่อกี้ที่เรา uh-huh. แนะนำว่าควรมีเสมอ
ติดบ้านไปเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านนะคะมันสำคัญคือบางคนอย่างที่บอกว่าท้องเสียเล็กๆน้อยๆอ่ะจิบเกลือแร่เหล่านี้ทั้งวันเพื่อฟื้นฟูความอ่อนเพลียจากการที่เราถ่ายไปหมดแล้วอ
่
ะเราก็จะอ่อนเพลียพลังงานไม่มีแรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือจิบเครื่องดื่มเกลือแร่เอาไว้เพื่อชดเชยวิตามินและเกลือแร่ที่มันออกไปจากการถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียเถอะ
รสชาติมันก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนะ
ถูกต้องแต่บอกเลยเด็กๆรู้สึกตลอดเวลาว่ามันไม่อร่อย
จริงๆมันก็ไม่อร่อยแหละเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องทาน
ใช่ค่ะ
นะครับโอเคนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับใน EP นี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องเสียนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณปุ้ยด้วยนะครับแล้วก็กลับมาติดตาม Mega Weekend Podcast กันได้ใหม่ครับใน EP ที่3นะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องไหนมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างวันนี้ขอบคุณปุ้ยและคุณฟังทุกคนครับลากันไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ